Broers en susters, soos ons gesê het, ons staan vanmôre in die prediking stil by die vyfde gebod. Ons gaan die vyfde gebod gaan ons behandel en ons doen dit in die lig van Johannes 19 en ook 'n gedeelte uit Romeine 13. Johannes 19 en Romeine 13 en ook terwyl ons in die agterkop hou die verklaring van die Heidelbergse katekismus wat ons net nou ook gelees het. Johannes 19, lees ons van vers 1, ons lees dit in die 83-92 vertaling. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel, die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u koning van die Jode en elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, so dat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan, Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde in die wagte om sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Toe sê die Jode vir hom, ons het 'n wet en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy ambtswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom echter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie, weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring, en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipterras genoem word in Hebreeus Gabbata. Dit was die voorbereiding vir die paasfees, en het was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning, maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy om op hulle versoek oorgelever om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. Broers en susters, en dan uit Romeine 13, lees dit weer uit die 83-92 vertaling, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is, daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God, en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees, as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Bly sonder vrees vir die owerheid lewe, doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys. Want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie vir nie die reg om te straf nie. Hy is immers ook hier in die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener moet straf. Daarom moet jy jou onderwerp, nie net omdat jy vir straf bang is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Dit is ook waarom jy hulle belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God, en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom, belasting as dit belasting is, aksyns as dit aksyns is, ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is. Broeders en susters, in die meer letterlike 33-53 vertaling staan aan vers 1 en 2 van Romeine 13, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En dan lees ons in vers 11, ook in die meer letterlike 33-53 vertaling, en Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het. Skies, dis die 83 vertaling, 53 vertaling vertaal. Jesus antwoord hom, u sou geen gesag teen my hê, as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer groter sonde. Geliefdes, die eerste vier gebooie gaan sekerlik oor baie groot sake. Gaan oor ons mag nie die afgode aanbid, ons mag God alleen aanbid. En die tweede gebod gaan oor die eie willige diens, ander woorde dat ons God net mag aanbid soos wat hy homself aan ons geopenbaar het. Dis die openbaringsgebod. Ons mag God net aanbid soos wat hy sê. Die derde gebod is ons moet die naam van die Here eer. Die vierde gebod wat ons twee sondae gelede behandel het, gaan oor die dag van die Here. Geweldige groot saak. En dan kom die vyfde gebod ewe skielik met jy moet jou vader en jou moeder eer. Nou wil 'n mens amper vir jouself die vraag afvra, is dit nie bietjie van 'n laagtepunt nie? Hierdie geweldige vier groot gebooie en dan ewe skielik is ons so sommer by die huisgesin. Eers by God, by die Almagtige en by sy dag en by sy heerlikheid en sy eer en sy naam. En nou is ons sommer by jou pa en jou ma, by jou huisgesin. Kon daar nie eerder 'n ander gebod gewees het nie? Kon daar nie eerder 'n groter saak na vore gekom het hier in die vyfde gebod nie? Is dit nie nou 'n bietjie klein burgerlik nie? Jou pa en jou ma. Broeders en susters, mag gaan dink nou 'n bietjie mooi. Watter ander gebod? Gaan dink net 'n bietjie watter ander gebod moes hier gestaan het. En is 'n gelowige met die skrif besig is, dan weet ons maar die 10 gebooie is volmaak, want die 10 gebooie het die Here met sy eie hand geskryf. 10 gebooie, ja, dis gegee deur die bemiddeling van engele. Die gebooie althans is gegee deur die bemiddeling van engele, lees ons in Hebreërs, maar die 10 gebooie het God self geskryf op daardie kliptafels. Hy het dit self geskryf. Dis volmaak, dis perfek, want is sy woord. Sy eie hand. Nou hoekom staan die vyfde gebod hier? Soos ons gelees het, die wet het twee tafels. Wet is 'n eenheid, maar die wet fokus op die liefde vir God en dan moet ons nie sê en op die liefde vir die naaste nie. Die 10 gebooie gaan in totaliteit oor die liefde vir God. Maar om God lief te hê beteken onder andere ook dat jy jou naaste sal lief hê. So ons moet nie twee tafels nooit sien as twee afsonderlike sake wat dan so mekaar gebind is nie. Die eerste gebod omarm die ganse wet. Die ganse 10 gebooie, laat ons eerder so sê. Maar in die omarming van die 10 gebooie, in die totale wet wat gaan daaroor om God lief te hê, moet ons naaste lief hê. Is deel van die liefde vir God. En dan is die vyfde gebod hierdie oorgang. Die vyfde gebod is die gebod wat die Here ingestel het, sodat ons kan verstaan, om die Here lief te hê, beteken juis ook om ons naaste lief te hê. Jy kan daai twee sake nooit ooit losmaak van mekaar. Jy kan nie vir God lief hê, maar jy het nie jou naaste lief. Johannes skryf dit so mooi in sy eerste Johannesbrief, en sê hy, hoe kan jy sê, jy het vir God lief wat jy nie kan sien nie, maar jy haat jou naaste wat jy wel kan sien. Daai twee kan nie by mekaar nie. So, as jy God lief het, as jy God eer, dan sal jy jou pa en jou ma, en die wat oor jou aangestel is, sal jy eer. God het dit so beveel, nog meer, God het dit so geskep. Hy het dit so geskep, broers en susters. God leer sy kinders dus, in die huisgesin leer hy om hom lief te hê en mekaar lief te hê. Jy sien die belangrikste gebod is die eerste gebod. Dit is die ankergebod. Maar kan 'n mens amper sê die gebod wat in die middel staan is die vyfde gebod, want dis die gebod waarvan uit die godsvrees kom. Nou godsvrees, dis 'n ou woord. Ons gebruik dit nie meer vandag, maar 'n pragtige woord, want godsvrees beteken die diep ontzag wat 'n mens het, die diep eerbied wat 'n mens vir die Almagtige het. En waar leer jy dit? Jy leer dit by jou pa en jou ma. Jy leer dit in die huisgesin. Dis waar dit begin. En jy sien, so die eerste gebod is die ankergebod. Die vyfde gebod, kan 'n mens amper sê, is die begingebod. Dis die gebod waar jy van kleins af leer, jy moet die Here jou God lief hê. met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. En daarom is dit die oorgangsgebod. Of kom ons sê dit eerder die saambindgebod. As ek nie in die huisgesin kan lief hê nie, hoe sal ek ooit vir God kan lief hê? En as ek nie in die huisgesin kan lief hê nie, hoe sal ek ooit daar buite kan lief hê? Waar kom hierdie gesag vandaan? Maar het gaan alles oor gesag. Die vijfde gebod is die gesagsgebod. Nou die eerste vraag wat ons moet vra is, waar kom gesag vandaan? Of, hoekom moet ek my vader en my moeder eer? Ons sal net nou by die woord eer kom. Maar, hoekom moet ek my vader en my moeder eer? En Christus antwoord die vraag direct aan Pilatus. Want onthou nou, Pilatus is 'n totale heiden. Hy herken nie vir God sy gesag nie, hy herken nie Christus sy gesag, hy herken net die keizer sy gesag, en trouwens vir hom is die keizer eintlik in 'n sekere sin selfe God. En dan vra Pilatus vir die Here Jesus, weet jy nie, ek het die mag om jou te laat lewe of te laat sterwe nie. Waarom sê jy niks nie? Waarom bly jy doodstil? Besef jy nie, as jy met my praat, as jy jouself by my kan verdedig, dan kan ek jou loslaat. Want Pilatus glo in die onskuld van Christus. Dis die merkwaardige van hier, wat hier gebeur is, dat Pilatus weet Christus is onskuldig en nog steeds gaan hy om oorgee om gekruisig te word. So, die skuldige gee die onskuldige oor om gekruisig te word. En hy hoop dat Christus homself toch net kan verdedig. En dan sê die Here, jy sou geen gesag oor my gehad het as dit nie vir jou van bo gegee is nie. Trouwens, daar staan eintlik letterlik, jy sou geen gesag teen my gehad het, soos die ouer vertaling dit vertaal, as dit nie vir jou van bo gegee is nie. Onthou nou, die Here Jesus is die Seun van God. Hy hoef hom onder niemand se gesag te buig nie, want hy is God se Seun. Hy is die koning van die konings. Hy hoef hom nie te onderwerp aan Pilatus, aan Herodes of aan die Joodse raad nie. Hy kon hulle geoordeel het. Maar, wat doen Christus? Hy onderwerp hom aan sy vader, want hy sê vir sy vader, ek sal die beker drink wat hy vir my gegee het. So die onderwerping hierso is nie eerstens aan Pilatus nie, maar aan sy vader. En hy onderwerp hom aan sy vader, terwille van hierdie onregverdige geslag. Maar hy openbaar nog iets verder, dat selfs die heidense Pilatus wat Christus laat kruisig het, sy gesag van God ontvangen. Dit moet ons baie mooi raak sien. Wat beteken dit? Dit is Sondag 10. Hou jylle Sondag 10, dat alle skepsele so in Godse hand is, dat hulle nie kan roer of kan beweeg sonder sy wil nie. Met ander woorde, broers en sisters, en dit moet jylle vanoggend baie mooi besef, soos jylle hier sit vanoggend. Party is dalk verveeld. Maar luister mooi. Alle gesag, ook jou profiesin in die klas, of jou onderwijser by die skool, of die oom of tannie by wie jy bly, of jou pa of jou ma, daai gesag het hulle nie uit hulle self nie, het kom van God. Alle gesag, met ander woorde, niemand het gesag per toeval nie, niemand het per ongeluk staatspresident geword nie. Die parlement wat die afgelopen week so in chaos was, hulle is nie per ongeluk die parlement van hierdie land nie. Niemand kan hulle beweeg of roer, sonder dat dit uit Godse hand uitkom nie. Daar is nie per toeval nie. Dit is die eerste ding wat die Here Jesus vir Pilatus sê, hy sê, jou sou geen gesag teen my gehad het, as God dit nie vir jou gegee het nie. Gesag word gegee. Dit is die eerste ding. En dit is vir ons een ontzaglike troos nie waar nie. Dat mense kan hulle hoe aan gesag vergryp en gesag misbruik. God gee dit, maar as hy dit gee, dan vat hy dit ook weer. Vat hy dit weg. En dit is wat hy doen, deur die eeuwe. Volkere kom en volkere gaan. Regerings kom en regerings gaan. Daar is nie een ding soos een ewige regering nie. Iemand het een uitspraak gemaakt dat die regeringepartij van hierdie land tot en met die wederkomst van Christus sal regeer. Wat een sottelike uitspraak. Want alle mag behoort aan die groot koning. Maar nou sê die Here Jesus, jy sou geen gesag of mag, eintlik mag teen my gehad het nie. Nou, hy sê nie oor nie, daar is 'n ander Griekse woord vir oor. Hoekom teen? Dis nogal interessant dat die Here Jesus dit sê. Jy sou geen gesag teen my gehad het nie. Teen beteken, met ander woorde, jy kan niks aan my doen nie. Jy kan jou nie aan my vergryp. Jy kan my nie oorgee om gekruisig te word. Jy kan niks aan my doen as die Vader jou nie toelaat nie. As my Vader jou nie toegelaat het nie, so jy niks aan my kon doen nie. My Vader, trouwens ek self, kan 'n legioen engele ontbied en ek kan julle allemaal verteer in 'n oomblik. Maar my Vader gee dit aan jou om my te laat kruisig. So ek onderwerp my aan my Vader. En dis hoekom jy gesag teen my, dis hoekom jy iets aan my kan doen. My Vader laat dit toe. En nou kry ons dit in Romeine 13 ook, broers en susters. Paulus sê dit ook baie duidelik vir die gelowiges in Rome. Nou moet ons onthou, die gelowiges is baie swaar vervolg gewees. En hulle sou by uitnemendheid kon sê, hoekom moet ons ons aan hierdie spul heidene onderwerp, wat God nie erken nie, wat die kerk vervolg en die gelowiges doodmaak, en sê Paulus, alle gesag kom van God af. Ook hierdie klomp Romeine, en wat dink dat die keizer God is, selfs daai gesag kom van God af. En dan moet julle selfs hierdie klomp heidene belasting betaal. En julle moet julle tolgelde betaal, en julle moet julle aan hulle onderwerp, want hulle gesag kom van God af, en God gaan dit eendag weer van hulle wegvat, en hy het dit ook gedoen. Die eerste saak wat ons dus hierin duidelik moet sien, gesag kom van die Here. Al lyk dit nie vir ons so nie, al lyk dit of mense of en instansies daar die gesag totaal en al misbruik, God gee dit, en God vat dit ook weer weg. Maar waar kom dit oorspronkelijk vandaan? Hoekom is daar so ding dat God gesag gee? Wel, die Here Jesus veronderstel dit, wanneer hy sê, jy sou geen gesag teen my gehad het, is dit nie vir jy van bo af gegee is nie. Want die eerste ding wat die Here vir die mens sê, is hy sê vir die mens, jy moet gesag uitoefen. So die Here skep die mens na sy beeld, Genesis 1. En as hy sê, ek skep jou na my beeld, dan is die volgende ding wat hy sê, daarom moet jy die aarde waarop jy leef, die skepping moet jy onderwerp, jy moet daar oor heers, jy moet het vervul, jy moet het vermeerder. Broer en sister, besef jy wat beteken dit? Jy staan nie net onder gesag nie. Jy is ook iemand wat gesag moet uitoefen. Jy is geskep daartoe, jy is geroep daartoe, om gesag uit te oefen. Jy moet dit doen. As jy nie gesag uitoefen nie, is jy ongehoorsaam aan God. As jy nie gesag uitoefen nie, is jy iemand wat ontrou is aan jou beeldskap. En nou moet die mens mooi vra, maar wat beteken dit? Wat beteken dit om gesag uit te oefen? Gesag uit te oefen het natuurlijk eerstens te maak met die skepping. As jy studeer, en jy is besig met finansies, of jy is besig met ekonomie, of jy is besig met onderwijs, of jy is besig met regte, maak nie saak waarmee jy besig is nie, dan is jy besig met die skepping. En jy moet die skepping so ondersoek, dat jy dit kan beheers. Een student is dus koninklik besig met die skepping, jy moet dit onderwerp, jy moet dit onder die knie kry, so dat jy dit kan beheers. So dat jy hierdie skepping, so kan ontplooi dat God daarin verheerlik word. Dis jou taak, dis jou opdrag. Die skepping moet nie oor jou heers nie, jy moet oor die skepping heers. En dis ek om jy studeer. So bedink bykie jylle studies as koninklike werksaamheid. As die groot opdrag van God, onderwerp my skepping, heers daar oor, pas dit op, sê hy vir Adam, bewerk en bewaak dit. Dis wat die student moet doen. Nie het wat die student moet doen, dis wat alle gelowiges moet doen. Mens sê die vyfde gebod is baie meer as net 'n huisgesin, dit beslaan jou totale lewe. God het gesag ingestel, hy het orde ingestel. Nou gaan het verder, dan sê hy nie net heers oor die skepping, hy sê vervul en vermeerder. En oomblik as die Here dit sê, dan sê hy huisgesin. En as hy huisgesin sê, dan sê hy, daar is gesagstrukture, daar is 'n pa en 'n ma. Adam en Eva gaan 'n pa en 'n ma word van kinders. So die vyfde gebod het vir Adam en Eva voor die sondeval gegeld en vir Adam en Eva se kinders voor die sondeval gegeld. Dit is 'n skepingsordonansie, broers en susters. Gesag en regerings en orde het nie na die sondeval gekom. Dis iets waarmee die Here die skepping geskep het. Dis waarmee dit gemaak het. En daar lê die kern nou van die vyfde gebod. Dat Christus sê, alle gesag kom van God af. God roep die mens om hom te onderwerp aan gesag, maar God roep ook die mens om gesag uit te oefen. Dis al twee kante toe. Vyfde gebod gaan nie net oor die onderwerping aan gesag, maar ook oor die uitoefening van gesag, want daar moet 'n pa en 'n ma wees wat dit uitoefen, en uiteindelik tot en met die staatspresidente wat dit moet uitoefen. Maar waar begin die Here dit vir jou leer? Hy leer dit vir jou. Wanneer jy daar deur die kotse tralies kyk en jy sien jou pa en jou ma op hulle knieë. Jy leer dit van kindsbeen af, jy leer dit van die moederskoot af. Al daar die uitdrukkings ken julle, dit is alles reg. Ons leer dit alles in die huis. Kan julle dit sien, die vyfde gebod is allerminst klein burgerlik. Die Here begin by die bron. En sê, as jy wil leer om gehoorsaam aan my te wees, en as jy wil leer om hierdie skepping te onderwerp, dan moet jy dit leer in die huisgesin. Dis waar het alles begin. Op die mees praktiese wyse. Nou sê die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. Het jy al ooit gedink, wat beteken daar die woordjie eer? Want ons is veronderstel om die 10 gebooie elke sondag te hoor, maar wat beteken die woordjie eer? Is nogal 'n pragtige woord daar die woordjie eer, want eer is 'n woord wat te maak het met gewig, om iets as gewigtig te beskou. Maar hierdie woord eer het nog iets meer. Die woord vir die Here se heerlikheid, se woord wat ons reg deur die skrif kry, die kavoot of die kavoot Yahweh van die Here, is dieselfde woord wat gebind word aan die eer van jou vader en jou moeder. Is dieselfde stam. So om te sê, eer jou vader en jou moeder, en so moet jy elke keer daai woord eer hoor, as jy die vyfde gebod hoor, beteken om jou ouers na waarde te ag. Dit het met gewig te maak. Om hulle na waarde te ag beteken om te besef hoe gewigtig is die feit dat hulle jou ouers is. Kom ons gaan na die Here toe. Wat beteken die Here se heerlikheid? Die Here se heerlikheid het te maak met sy betekenis. Die heerlikheid van die Here beteken alle betekenis is in hom ingebed. Dis toch waar, broers en susters, buite God is daar geen betekenis in die skepping nie. Dis ekom as 'n ongelowige met die skepping besig is, en hy is besig om 'n musiekstuk te skryf, of hy is besig om die prachtigste, wonderlikste uitvinsel te bedink, mediese uitvinsel of wat ook al, is dit buite Christus betekenisloos. Want hy sien nie die heerlikheid van die Here nie, so daar is geen gewig daarin nie. So jou studies kan net iets beteken as jy die heerlikheid van die Here daarin sien. En jy kan net die heerlikheid van die Here leer wanneer jy jou vader en jou moeder eer. Wanneer jy die gewigtigheid van hulle ouerskap verstaan. En wanneer jy dit erken. Kan julle sien, broeders en susters, die vyfde gebod is goddelik. Dis net hy wat dit kon vir ons kon gee, want die vyfde gebod is gebind aan sy heerlikheid. Wat ons dit net vinnig toch sê, maar hoekom dink die heidene al hierdie pragtige goeders uit, as ons nou sê dit is betekenisloos? Wel, hulle dink dit uit terwille van die kerk. So al die ongelowige se uitvindsels is daar terwille van die kerk. Is nie terwille van die heidene nie, is terwille van ons. En die Here heilig dit deur die geloof, en hy gee dit vir die kerk om die kerk te troos en vast te hou. Maar buite Christus is dit betekenisloos. Die betekenis, die gewigtigheid van jou totale lewe, leer jy by die vyfde gebod. As jy verstaan wie jou ouers is, So leer die Here jou ook om te verstaan wie hy is. En hy gebruik hulle daarvoor. Is dit nie aangrypend nie? Broers en susters, en nou hoor ons dikwels die bekommernis wat uitgespreek word oor ons kinders, en het is toch so, elke geslag bekommer om oor die volgende geslag. Elke geslag is meer bekommerd oor die geslag wat kom en sê, o, hierdie nuwe geslag, ons weet nie waarin gaan ons met hierdie nuwe geslag vir ons nie. En moet nie dink, dis nou net vandagse pa's en ma's wat dit sê nie. Dis deur die eeuwe so, dis oor duisende jare so. Ek kan maar die boeke gaan lees. Almal bekommer hulle oor die volgende geslag wat kom. Maar hierdie gebod gaan nie net oor kinders nie. Het gaan ook oor die ouers, of kom sê dit anders. Het gaan nie net oor mense wat hulle moet onderwerp aan gesag, het gaan ook oor mense wat gesag moet beoefen. Dan is het nogal baie merkwaardig dat die Here vir Eli precies hierdie woord vir gewigtigheid gebruik. Hy sê, jy heg meer gewig aan jou kinders as aan my. Jy eer jou kinders bo my. Met ander woord, jou kinders het meer betekenis as ek. Of anders gesê, jy geef jou kinders heerlikheid, maar nie vir my nie. Een kind kan net sy vader en sy moeder eer, omdat die Here hom so beveel. Maar die pa en die ma moet so leef, dat die kinders hulle kan eer. Hoe sal een dochter haar pa eer as hy haar molesteer? Verskrikkelijk wat ons nou sê. Maar dis die verskrikkelijkheid van die wêreld waarin ons leef. Dat mense die gesag misbruik en hulle kinders vertrap en vernietig en uit mekaar skeer en ruk en pluk. Want dan eindig dit nie net daar nie. Dit gaan tot by die hoogste gesag. By die hoogste gesag mense vermoor en vertrap en onthoof en bedink dit nou maar. Maar waar begin dit? Dit begin by ouers wat hulle eie kinders vertrap en vernietig. Elkeen van julle, soos julle hier sit, ontvang ook van die Here gesag, want julle is na sy beeld geskep. So om die vyfde gebod te gehoorsaam beteken nie net jy met jou pa en jou ma en jou docent en jou profie en wie ook al allemaal eer nie. Jy moet ook so gesag beoefen dat jy die heerlikheid van die Here voor oë hou. Anders vergryp jy jou in daardie gesag wat die Here vir jou gee. Broers en susters, nou is daar ontsaglike druk op huwelike en op huisgesinne. Ontsaglike druk. En ons kan daarvan nie wegkom nie. En moet nie dink, omdat ons nou op universiteit sit, ons is eintlik so in 'n oorgangsfase, uit my huis uit waar my ouers is, en ek is half op pad na 'n stadium waar ek self 'n ouer moet wees, maar in hierdie oorgangsfase is dit nie vir ons onbelangrik om hiervan kennis te dra nie. Dat ons nou alreeds moet besef hoe ontsaglik belangrik is die huisgesin, want dis die vyfde gebod, wat dit alles saamtrek. Dan het die vyfde gebod nog iets besonders in hom, en dit is die gebod met die belofte. En nou is daar nogal baie gevra oor hierdie belofte. Beteken dit as ek my pa en my ma eer, dat het my werkelijk goed sal gaan? Of beteken dit as ek my pa en my ma eer, met ander woord as ek my ongesag onderwerp, dan sal het in die land goed gaan? Dit is al twee. Waar die huisgesin geag word, en waar my vader en my moeder geëer word, en waar my vader en my moeder so die pa en die ma so oor hulle kinders regeer, dat hulle die heerlikheid van God voor oe hou, dan sal dit goed gaan in die land. Want dan is daar orde. Dit is die een kant van die saak, maar die ander kant van die saak, en dit moet ons nooit weggooi nie. Dit is werkelijk so, broeders en sisters, die Here sê dit. Dat hy kinders seën wat hulle ouers eer. Hy doen dit. Dit beteken dit nie dat almal wat hulle ouers eer, baie lang sal lewe, partij van ons word dan vroeër weggevat. Dit is nie omdat ons nie ons ouers geëer het nie. Maar dit is 'n werklike en 'n ware seën en moet dit nooit weggooi nie. Maar nou beteken dit vir ons ook nog iets, broers en susters, in hierdie land waarin ons bly en dalk Dalk is jy deel van 'n huisgesin waarin het vir jou moeilik is om jou pa en jou ma te eer, of dalk is het vir jou moeilik om jou docent te eer, want hy of sy is onregverdig, of jou werkgewer te eer, want hy of sy is onregverdig. Wat moet ons dan doen? Die skrif is daaroor baie duidelik. Dink nou maar aan David, aan Daniel, aan Jeremia, aan Johannes, aan Petrus, aan Paulus, al die gelowiges, wat nooit hulle versette teen daardie gesag nie, maar hulle onderwerpe daaraan. Want hulle het erken, alle gesag kom van die Here af. Maar, as daardie gesag teen die woord van die Here is, dan moet ons ons profeties daaroor uitspreek. Dit beteken, as ons regering lotery goedkeur, en abortie goedkeur, en hoerery goedkeur, en noem dit nou maar op, mag ons nooit daaroor stil bly nie. Ons moet ons verset, en ons moet die profetiese stem laat hoor. As jou docent in jou klas een voorstander van evolutionisme is, dan mag jy jou hand opsteek en sê, dis verkeerd. Dis nie om jou nie te onderwerp aan sy gesag nie. Want ons moet vir God meer gehoorsaam wees as vir mense. En dit is precies wat Johannes en Petrus mos doen as hulle voor die Joodse raad staan en sê, of ons meer gehoorsaam aan God moet wees as aan julle, moet julle maar self oordeel. Maar hulle sê eintlik daardeur vir hulle, ons moet meer gehoorsaam aan God wees. So gelowige kan hom en moet hom of haarself onderwerp aan gesag, terwyl ons ons altyd eerstens onderwerp aan die Here, want dit is sy heerlikheid wat eis dat ons die vyfde gebod moet gehoorsaam. Laaste saak, broers en susters, in die leerprediking oor die vyfde gebod, moet ons vir Christus voor oë hou, wat homself onderwerp het aan daardie gesag teen hom, die gesag wat hom wou vernietig het. En so het hy ons verlos, het sy lewe gegee, so dat ons die vyfde gebod kan gehoorsaam. Die vyfde gebod is dis nie iets wat ver af is, wat ons sê, maar ons kan dit nooit nie, want die gesagstruktuur is te stikkend in hierdie wêreld. Nee, Christus verlos ons om dit juist te kan doen, om juist eendag een goeie pa en ma te kan wees, om een goeie baas te kan wees, om een goeie bewerker van die skepping te kan wees, maar om ook een goeie onderdaan te kan wees. Dit het hy gedoen. Nou is dit in die kerk ook waar. Haar kom iemand en hy bel jou, of hy sms jou en hy vraag, kan ek by jou huisbesoek kom doen? Dan denk jy nie een of ander rede uit, hoekom hy nie by jou huisbesoek kan doen nie, want jy onderwerp jou aan die gesag van Christus, hy is die koning. En sê, maar die koning het iemand, een nietige, sondige mens, vol sonde, het hy afgesonder, om my gesag te kom bedien, as een ouderling, of een diaken of een predikant. Sê, jy is altyd welkom, enige tyd, kom besoek my, want ek onderwerp my aan die gesag van Christus, ek sien die heerlikheid van Christus, en dan ag ek hierdie amp gewigtig, ek eer die amp, want ek eer vir Christus. So ook in die kerk, moet ons ons onderwerp aan die vyfde gebod, ga nie oor die mens nie. En dit is wat Christus vir ons hier eerstens dus leer, broers en susters, het ga nie oor die gesag van die mens nie, het gaan oor die gesag van God, het gaan oor sy heerlikheid. Daarom onderwerp ek my aan sy gesag. Ja, die huisgesin. Die huisgesin is die begin, is die bron. Is dit nie merkwaardig hoe ons na innigheid soek in die kerk? En dan stig ons kleingroepe en bybelstudiegroepe en ons veg ons mors dood om kleingroepe en bybelstudiegroepe by mekaar te kry. Maar die wonderlikste kleingroep wat God self ingestel het, lê in Vlaarde, die huisgesin. Dat mense so besig is, dat ons by mekaar verbyleef. Wanneer laatst jou pa en jou ma gebel of met hulle gepraat? Maak jy moeite om by hulle uit te kom? Dis die kleingroep wat God ingestel het. Dis die hart van sy gemeente is die huisgesin. Is daar rondom die vyfde gebod, broers en sisters, dat God kinders leer om al sy gebooie te gehoorsaam. Dan gaan het goed met die huisgesin wat die vyfde gebod gehoorsaam. En het gaan goed met elkeen wat die vyfde gebod gehoorsaam. God beloof dit. Amen.